Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, continuăm dinamica relatarea cărții Iosua prin a descoperi noua campanie de cucerire a țării, desfășurată de această dată în partea de nord. Începem cu capitolul 11. Iabin, împăratul Hațorului, auzind aceste lucruri, a trimis sol la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Shimronului, la împăratul Acșafului, la împărații care erau la miază noapte de munte, în câmpie de la miază zi de Kineret, în vale și pe înălțimile Dorului la apus, cananiților de la răsărit și de la apus, amoriților, hetiților, fereziților, iebusiților în munte și heviților la poalele Hermonului în țara Mițpa. Au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării și având cai și care în foarte mare număr. Toți împărații aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit de-au tăbărât împreună la apele Merom ca să lupte împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme de ei, căci mâine pe vremea aceasta îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel. Cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc. Se pare că Iabin, împăratul Hațorului din nord, a fost organizatorul acestei campanii împotriva Israelului. El a trimis vorbă tuturor locuitorilor acelei zone, propunându-le să vină împotriva lui Iosua. Era evident că, după ce a cucerit sudul, va veni și în nord. Și dacă va veni spre nord, le va invada și lor țara, ceea ce de altfel s-a și întâmplat. Așa cum am văzut, strategia lui Iosua era aceea de a împărți țara în două, apoi să se deplaseze spre sud, iar acum în partea de nord. Iosua cu toți oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom și s-au înăpustit în mijlocul lor. După împărțirea țării în două, strategia lui Iosua a fost aceea de a veni brusc asupra dușmanului. Atât Alexandru cel Mare, cât și Napoleon, doi mari strategi, au folosit aceleași tactici. Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împărați a ținut multă vreme. N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de heviții care locuiau în Gabaon. Pe toate le-au luat prin luptă, ne spun versetele 18 și 19. A fost o campanie lungă și aprigă, dragii mei, și să nu credeți că nu au fost sacrificii și din partea poporului evreu. Dar cel care a luptat pentru ei a fost Domnul oștirilor. În capitolul 12 ne sunt date numele împăraților pe care i-a înfrânt Israel. Ca să fiu sincer, un astfel de capitol nu este foarte palpitant pentru noi. Dar ceea ce mă impresionează este felul în care Dumnezeul acestui univers a dat atenție fiecărui detaliu în acest subiect. Adesea noi ne gândim că El acordă atenție numai marilor subiecte, problemelor majore, grandioase, dar iată că descoperim că El este interesat de cel mai mărunt detaliu al vieții noastre. Aceasta este lecția pe care ne-o putem însuși noi de aici. Uneori ezităm să aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune detaliile mărunte ale vieții noastre. Ne spunem, n-ar trebui să vorbesc cu El despre aceste lucruri. Dragi prieteni, vorbiți cu El despre aceste lucruri. Dumnezeu vrea să le audă. Un profesor foarte liberal în teologia sa mi-a spus odată, tu accepți în mod literal textul Bibliei. I-am spus că așa este. Atunci a adăugat, doar nu crezi că Dumnezeu are niște registre acolo sus și că le va deschide și va citi din ele. Cred că l-am șocat când i-am spus, ba da, așa cred. Dragii mei, Dumnezeu înregistrează totul. Aici avem un capitol despre toți acești împărați. Eu nu știu nimic despre ei, dar Dumnezeu știe totul. Dumnezeu are două cărți, Cartea Faptelor și Cartea Mielului, Cartea Vieții. Numele fiecăruia este trecut într-una din aceste cărți. Este scris în Cartea Vieții atunci când cineva îl primește pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Numele vostru nu poate fi trecut acolo numai datorită eforturilor voastre. Dacă numele vostru este scris în această carte, veți avea viața veșnică în Hristos. Mai există și Cartea Faptelor. În ea sunt consemnate detaliile tuturor lucrurilor pe care le-ați făcut în viața voastră. Cred că va fi stânjenitor pentru mulți să descopere că tot ce au făcut vreodată a fost să dea un pahar cu apă rece care nu i-a costat nimic. De curând, un frate drag, un predicator retras din activitate și care avea timp din belșug la dispoziție, mi-a trimis o scrisoare de 12 pagini. Am citit-o, dar în cea mai mare parte erau lucruri care n-aveau sens pentru mine. El vorbea despre locuri, oameni și o biserică despre care eu unul nu știam nimic. Dar pot să vă asigur, Dumnezeu știe totul despre acel om și despre viața lui. Pentru că toate lucrurile, toate evenimentele, întâmplările sunt păstrate undeva. Pentru Dumnezeu, toate lucrurile legate de viața lui sunt interesante. Viața noastră capătă alte dimensiuni atunci când înțelegem faptul că fiecare detaliu este important pentru Dumnezeu când este vorba de copiii săi. Acum mergem mai departe la capitolul 13. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci, tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă și țara care îți mai rămâne de supus este foarte mare. Abia am trecut de jumătatea acestei cărți și aflăm iată că Iosua era deja un om bătrân și apăsat de ani. El nu va mai putea să-i conducă pe copiii lui Israel prea multă vreme. El este conducătorul pe care Dumnezeu l-a folosit pentru cucerirea țării, dar acum războaiele s-au sfârșit. Avea în jur de 80 de ani când l-a chemat Dumnezeu și acum are 100 de ani. Iosua a condus Israelul vreme de mulți ani. Timpul pare să fi trecut mult mai repede de când Israel este în țară. Prin comparație, drumurile prin pustie păreau lungi și istovitoare. Acum când Israel este în țară în care curge lapte și miere, izraeliții iau în stăpânire posesiunile încredințate și timpul trece mult mai repede. Dragi prieteni, timpul nu s-ar mai scurge atât de încet pentru unii oameni dacă și-ar trăi viața pentru Dumnezeu. Cât de repede zboară timpul când îți slujești pe Domnul? Cred că Iosua a simțit la fel. După toate aparențele, Israel se descurca foarte bine. Ei au intrat în țară și au atacat chiar în centrul ei. Au cucerit sudul și au pornit și la ocuparea nordului. Dar Domnul îi amintește lui Iosua că a mai rămas destul de mult pământ de luat în stăpânire. Același lucru, dragii mei, este adevărat și pentru noi, pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre voi. După ce am făcut o treabă foarte bună, încă mai rămân multe de făcut. Acest lucru a fost adevărat în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu. Nu va împlini niciodată tot ce și-a dorit. În epistola pe care le-o scrie Filipenilor, capitolul 3, versetul 12, Pavel spune: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Dumnezeu i-a spus lui Iosua că pământul pe care au călcat copiii lui Israel va fi al lor. Cu toate acestea, ei nu au călcat peste tot acel pământ. Nici noi nu vom putea lua în stăpânire toate posesiunile noastre spirituale. Am întâlnit câțiva sfinți care cred că le-au luat. Ei cred că nu mai au nimic de învățat, n-a mai rămas nimic de făcut. Sunt mulțumiți cu viața pe care o duc și nu au nicio dorință să încerce mai mult, să alerge spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, cum spune Pavel. Comanda lui Iosua se încheie aici. El nu mai este de acum generalul Iosua. Următoarea lui sarcină este aceea de a împărți pământul și să se asigure că promisiunile lui Moise către cele două seminții și jumătate sunt împlinite. Iată ce spun versetele 7 și 8. Împarte acum țara aceasta ca moștenire între cele nouă seminții și între jumătate din seminția lui Manase. Rubeniții și gadiții cu cealaltă jumătate din seminția lui Manase și-au primit moștenirea pe care le-a dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului. Însărcinarea dată lui Iosua în versetul 6 din primul capitol includea pe lângă subjugarea țării și împărțirea ei. El a alocat seminților lui Israel pe lângă porțiunile cucerite și pe cele care urmau să fie ocupate. Dragii mei, aceste capitole din cartea lui Iosua nu sunt foarte lungi sau cel puțin nu prezintă prea multe lucruri interesante pentru noi. Și iată, trecem destul de repede prin ele. Aceasta nu înseamnă însă că sunt lipsite de învățăminte pentru noi. Exemplul îl avem și în acest capitol 14, unde vedem modul în care Dumnezeu răsplătește credincioșia. În cazul nostru este vorba despre Caleb. El obține Hebronul datorită unui privilegiu. Caleb, care se născuse în robie, a fost una din iscoade împreună cu Iosua când Israel a venit pentru prima oară la Kadesh Barnea. El și Iosua au venit cu un raport favorabil în privința posibilităților copiilor lui Israel de a ocupa țara dinaintea lor. Conform versetului 11 din acest capitol, Caleb a descoperit izvorul tinereții. El avea credință pentru a uita trecutul, credință pentru a înfrunta faptele reale și credință pentru a înfrunta viitorul. Să vedem însă ce ne spune textul biblic. Deci, capitolul 14, primele două versete. Iată locurile pe care le-au primit copiii lui Israel ca moștenire în țara Canaanului, pe care li le-au împărțit între ei preotul Eleazar, Iosua fiului Nun și căpetenile de familie ale seminților copiilor lui Israel. Împărțirea s-a făcut prin sorți, cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele 9 seminții și jumătate. Așa cum puteți vedea pe o hartă, pe tot drumul de la Dan la Berșeba, ținutul este împărțit după seminții. Ruben, Gad și jumătate din seminția lui Manase sunt situate pe malul de răsărit al râului Iordan. Apoi, pornind din sud și înaintând spre nord, avem semințiile lui Simeon, Iuda, Beniamin, Dan, Efraim, Manase, Isahar, Zebulon, Neftali, Asher și Dan. Copiii lui Israel au făcut întocmai după poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul și au împărțit țara. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, i-a zis: știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine la Kadesh Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Kadesh Barnea, ca să-i scodesc țara și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Caleb a fost un om care urma în totul calea Domnului Dumnezeului său. Dragii mei, dacă vreți o rețetă pentru o viață bună și îndelungată, aceasta este cea mai bună. Dar iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Caleb are acum 85 de ani și totuși poate spune că este la fel de puternic ca în ziua în care Moise l-a trimis ca iscoadă în Canaan. Întreaga generație de izraeliți care au ieșit din Egipt au murit în timpul pribegiei prin pustie, toți în afară de Iosua și Caleb. Acești doi bărbați fusese rătrimiși împreună cu alți 10 să cerceteze țara pe care Dumnezeu o dăduse lui Israel. Întrebarea era, poate Israel să cucerească țara? Iosua și Caleb au fost siguri că vor putea cuceri țara cu ajutorul lui Dumnezeu. Ceilalți 10 bărbați au văzut uriași în țară și au dorit să se întoarcă în Egipt. Ei voiau să se întoarcă la sclavie, la cărămizi, la biciurile supraveghetorilor, la lanțuri și la gemete sub apăsarea poverilor. Domnul Iisus a spus, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu îl chemase pe Israel și îl trimisese să ia în stăpânire țara promisă, iar Caleb a crezut că acest lucru este posibil. Îmi închipui că în timpul celor 40 de ani de pribegie prin pustie s-a găsit câte unul care să-i spună lui Caleb, o, frate Caleb, nu-i așa că este groaznic în deșertul acesta? Este atât de cald, trebuie să fie peste 40 de grade astăzi. Caleb probabil că răspunde astfel. N-am observat. Cred că este cald, dar mă gândesc la strugurii aceia pe care i-am văzut la Eșcol. Și chiar adineaur mă gândeam la cetatea Hebron. Părintelui nostru Avram îi plăcea tare mult acest loc. Și mie îmi place. Eu acolo merg. Chiar dacă era în pustie, Caleb se putea gândi la viitor. Avea o mare nădejde. Și această nădejde îl menținea tânăr. Cei 40 de ani prin pustie i-au omorât pe toți ceilalți membri ai generației lui, dar nu au avut niciun efect asupra lui. El a rămas sănătos și puternic. Ei îmbătrâneau, iar el întinerea. Uriașii din țara promisă i-au făcut pe cei 10 izraeliți să tremure și să se vadă ca niște lăcuste înaintea lor. Caleb s-a gândit la Dumnezeu. Inima acestui om era eliberată de sentimentul de frică. Așa cum a spus Martin Luther, cel care este cu Dumnezeu formează o majoritate. Dumnezeu era mai mare decât acei uriași. Caleb îmi amintește de Adoniram Judson, misionarul care a petrecut 12 ani în Burma, fără ca vreunul din localnici să se convertească. Comitetul care îl trimisese acolo nu a înțeles nici situația, nici calitatea extraordinară a acestui misionar. Astfel, ei au trimis o scrisoare prin care, în termeni cât se poate de diplomatici, îi sugerau că ar fi mai bine să vină acasă. Ei l-au întrebat pe Judson care erau perspectivele în Burma și cum vedea el viitorul lui acolo. Știți ce a răspuns? Viitorul este la fel de luminos ca făgăduințele lui Dumnezeu. Încrederea lui în Dumnezeu a fost motivul pentru care a putut rezista toți acei ani în pustia Burmei. Deși a suferit mult și a fost nevoie de un timp îndelungat până la izbucnirea unei treziri spirituale, aceasta a avut loc într-un sfârșit. Timpul lui acolo a fost bine folosit. Voi vă bucurați de toate binecuvântările spirituale pe care le dă Dumnezeu pentru voi astăzi? Voi spuneți, am foarte multe necazuri. Știu că și creștinii au multe necazuri în cursul vieții lor. Sunt cu inima alături de ei, dar mă gândesc la un creștin care mi-a spus că pentru el cuvintele favorite din Biblie sunt când, că au trecut toate acestea. Când oamenii nedumeriți îl întreabă ce vrea să spună, el explică astfel. Când am necazuri și când sunt copleșit de probleme, mă gândesc la aceste cuvinte și atunci știu că necazurile mele nu au venit pentru a rămâne asupra mea, ci ele vor trece. Și atunci, când? Sunt multe lucruri de care vă puteți plânge, dragi prieteni, și recunosc că și eu fac la fel uneori. Dar ce putem spune despre nădejdea noastră? Despre viitorul nostru? Vreme de 40 de ani, petrecuți în pustie, Caleb s-a bucurat de toate binecuvântările spirituale care erau ale lui. Și nu o să credeți, în Hristos. Pentru că l-a crezut pe Dumnezeu și pentru că era un om al credinței, Caleb a spus, versetul 12, dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Poate vă amintiți că în cartea Genezei, Avram s-a dus la Hebron, care înseamnă comuniune. Era un loc al părtășiei. Caleb avea părtășie cu Domnul și acum dorea să locuiască la Hebron. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Ce cuvinte minunate pentru a descrie un om și credința lui, dragii mei! Dragi prieteni, va veni o zi în care și noi vom fi răsplătiți. Nu vom fi răsplătiți conform cu marele volum de fapte bune făcute pentru Dumnezeu, nici după prestigiul sau popularitatea noastră. Lucrul cel mai important care va conta atunci va fi acesta. Ați urmat în totul calea Domnului Dumnezeului vostru. Ce bine ar fi dacă poporul lui Dumnezeu de astăzi ar învăța că lucrul cel mai important din viața lor este să urmeze în totul calea Domnului. Caleb, care era un om al lui Dumnezeu, a luat cetatea Hebron. Era uriaș acolo, dar el a spus, acesta este locul pe care îl vreau. Este locul cel mai bun. De-am face și noi totul pentru a fi vrednici de chemarea lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Poate adesea suntem speriați de uriașii acestei lumi. Suntem speriați, ne îngrijorăm și uităm că nu noi ducem lupta, ci Domnul este Cel care luptă în locul nostru. Dar ceea ce trebuie să facem noi este să umblăm în totul pe calea Domnului Dumnezeului nostru. Dacă facem așa, vom intra în posesia tuturor binecuvântărilor pe care El le are pregătite pentru noi. Și, dragii mei, El abia așteaptă.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.